Já, komið sæl og velkomin í Mentavarp, yngver hennar heiti ég og gestur minn í dag Hrafnhildur Sigurðardóttir, útikennslu kennari í Sjálandsskóla. Hún ætla bara að tala við okkur útikennslu og þeirra starf og hvernig þau hafa nýtt útikennslu til þess að auðga og efla nám nemenda. Hrafnhildur Sigurðardóttir, velkomin í Mentavarp.
Já, takk fyrir.
Herðu, fyrsta lagi bara að segja okkur kannski aðeins frá bara þér og hvernig þú tengist út í menntun.
Já, ég er að vinna í Sjálandsskóla og búin að vera að vinna í Sjálandsskóla frá því að skólinu opnaði 2005. Þá byrja ég að vera með tómstundaheimili og svo útskrifast ég 2006 og þá fór ég bara strax að kenna. Og Sjálandsskóli hefur verið með út í menntun fast í töflu hjá öllum bekkjum frá upphafsskólans. Þannig að strax bara byrja ég að vera með útimentun hjá mínu umsjónuhópi. Þar til fyrir 3 ára síðan, þá skipti ég um starf og var verkefnastjóri á yngsta stigi. Þannig að ég held utan um starfið í 1. til 4. bekk. Og sinni síðan útikennslu í 1. til 7. bekk. Og síðan var útival í úlengrild.
Ok, hvernig er til dæmis útival í unglingastigi, hvernig er
það? Útival, þá erum við höfum verið með gönguval og fjallgönguval, fjallahjólaval, kajakval, hellaval og þau hafa sér að geta valið í unglingadeild 4 námskeið á hverju önn og hérna hverju valtímabili hjá sér og það alltaf eitthvað sem tengist út í menntun þar sem þau getur valið, þannig að maður hefur áhugað því og getur maður svolítið farið á leið.
En er þetta skilda á yngsta stigi? Hvernig er skóli skipulagður í kringum þetta? Af hverju er þetta svona mikil áhersla í Sjálandsskóla? Hvað kemur það?
Það bara stefna skólans, bara alveg frá byrjun var bara ákveðið að Sjálandsskóli erði út í kennsluskóli og það bara inn í töflu hjá 1. til 7. bekk, þá erum við með 2 til 3 kennslustundir úti í hverju viku. Og þá hérna, tengjum við bara að námsefni sem við erum inni, tengjum út og gerum það lifandi og skemmtilegt úti. Og svo er það val þá í jólingadeildinni.
Ok, og þú ert verkefnastjóri í hverju þá? Að skipulegja þetta með kennurum eða hvernig svona þitt?
Já, ég bæði skipulegða með kennurum og fer með þeim þegar við á og þeim vantar aðstoð. Að ég stundum er útikennslan flóknari en önnur, en stundum fara bara svona kennara með sínum hópi í sínu útikennslis. Og þá erum við svona skiptum sem niður þrenn. Við erum með, þú segja bara stöðvar og skólalú, það er svona að vera að þjálfa hæfni úr aðalnámskráni og þá tökum við bara beinta sem er að gera inni, sem bara í starffræði íslensku, ensku, dönsku. Og förum að breytja því að leika út á skólalóð. Og svo erum við með vettvangsferði þar sem við förum og heimsækjum, getum farið á söfn eða á einhverja staði sem að tengjast beint því sem þau eru að læra inni. Og svo erum við með svona ævintýraferðir þar sem við förum í lengri ferðir og erum svona pínu að fástu áskoranir. Það getur verið hellaferð eða að fara á skíði, gistináttaferð, fara á kajak. Eða eitthvað svona, já.
Þetta hljómar alveg ótrúlega vel. Hvernig með kostnað og svoleiðis, veist, ef annar skóli, veist, hver, veist, eins og kajakferð eða hellaferð eða gist einhver staðar og svoleiðis, er þetta bara inn í hérna, bara áallum skólans að gera, eða hvernig er,
já,
eða safna fyrir þessu, eða
hvernig? Við fyrir með alla á skíði og þá var það, þú veist, þau leiða sér búna, en skólinn sér um rútuna og svo þegar þau fara í svona gistináttaferði þá sjá heimilinum að greiða kostnað við gistinguna en skólinn sér um rútuna.
Ok.
Svo er rosa, þú veist, það er einhvern veginn ekki mikil kostnaður sem fellur við þetta því við erum rosa mikið að nota strætó og hjól og okkur sjálf til að fara gangandi á milli. Þannig að það er rosa sjaldan sem við erum að fá rútu eitthvað svo leis.
Þannig
að þetta kostar hennar sum söf. En það er svona undartekningin sem að það er eitthvað kostnaður á baku útikennsluna.
ég skil þig. En ok, hver ok, tölum við kostnað, en hver er gróðin á því að vera í útikennslu? Þú veist, hvað græður, hvað sérðu á börnum og hverjir eru að græða mest á þessu, finnst þér, þú veist, að vera úti? Hver er, já, bara gróðin á því?
Ávinningurinn. Ávinningurinn er bara okkar allra, bæði nemenda og kennara. Við sjáum, þetta bara svona, við erum að læra nákvæmlega sama og við erum að læra inni. En við erum bara með aðra nálgun á námsefni, þannig að það henta þá kannski þeim sem að hentar ekki inni. Við getum verið að kveiki áhuga nemenda á viðfangsefni sem er síðan að hægt að taka inn og vitna í. Við erum að gera oft á tíðum þurft námsefni, lifandi og skemmtilegt úti þar sem þau fá að fást við verkefni og skilja þar leiðandi kannski hvað er á bakvið námið. Stundum erum við að dýfka þekkingunum með þeim hætti. Við sjáum mjög áhuga sem að nemendur úti og við sjáum virka nemendur úti og ég held bara í samfélaginu sem við búum í dag skiptir rosalega miklu máli að við náum að virka krakkana og hafa þau virk.
Akkurat.
Við erum að efla bæði úthaldi þeirra til að vera úti, við erum að kenna þeim að vera úti, við erum að efla ímyndunarafl þeirra, við erum að kenna þeim að leika á stöðum þar sem þau myndu kannski ekki dætt í huga að fara að leika á. Og við erum að efla náttúruvitund þeirra og náttúruvernd þeirra. Þau eru mjög líklegri til að vernda einhverja staði þar sem þau fara á að leika sér. Þau eru mjög líklegri til að vernda þau í framtíðinni, heldur en staði þar sem þau hafa aldrei leikið á.
Akkurat, já.
En svo finnst mér líka svona upp á svona síðkasti, við erum að taka eftir þetta eigur orðaforða þeirra. Allir staðinni sem við förum á, allt sem við erum að gera, er kannski viðfangsefni sem þau þekki ekki og orðaforði sem þau eru ekki vön að nota. Þannig að það svona eitt og sér finnst mér svolítið svona nýtt í minni hugsun allavega að þau eru að efla orðaforða sinn. Og tala nú ekki krakka sem eru ekki með íslensku á móðumáli, þá er útikennsla alveg ótrúlega dýrmætur þáttur og þá eru við bara að tala heiti hluta bara og með við erum að labba.
En þú ert búin að vera í þessu síðan 2005, eitthvað svoleiðis.
Já.
Hefur þið séð einhverja breytingu á börnum og þeirra svona úti, já, kannski, hvernig þau eru í umhverfinu og hversu oft þau fara út og allt svoleiðis að þekkingu þeir, hefur þið séð einhverja breytingu síðustu 20 ár á þeim? Eða?
Ég get ekki endilega tala bara okkar eigin hóp. En bara, maður sér sjaldan, eða þú veist, sjaldnar börn út að leika, heldur að maður sá þegar maður var sjálfur yngri. En ég segi bara, þeir hópar sem við komum með á annan stað, þar sem eru aðrir hópar, þar er þetta krakkarnir okkar í leik án þess að hafa nýtt til að leika með. Og bara gott dæmi, við fórum á Víðistaðatún í Hafnarfirði í fyrra með einn hóp og þar voru svona fimm bekkir á undan okkur og okkar krakkar fóru ekki í rólutnar og hoppubelgin og allt saman heldur fóru úr skónum og sokkunum og fóru öll út í litlu tjörninu sem er þar.
Já.
Þeir fara bara leikefni en öðurvísi.
Já.
Þeir hafa hugmyndaflögið í að fara að í eitthvað leik í hrauninu eða í fjörinu eða ekki minni en áhöld eða tækjatól sko og ekki við að stýra heldur þessi sjálfsbrotni leikur þau svona þjálfast upp í því.
Og þú bara sérð mun á börnum og sjálflandsskóla með að við einhver önnur börn sem að þið sjáði, þið bara sjáði mun á þeim.
Já.
Vá. Wow.
Hvað eru fljótt að finna sér eitthvað að gera?
Það er svolítið áhugavert, því að þú veist allar skólalóðir, allir staðir það eru uppfullir af einhver, það snýst alltaf einhvern veginn að þú getur verið þar án þess að þar séu aðrir krakkar og þú að því að þú ert er minni líkur í dag að krakkar finni sér aðra krakkar sem eru í sama leiðangri að vera bara úti eins og maður sá kannski áður og það er, ég minni allir þessir umræðu kvíða og allt þetta, þú veist, að börn séu meira úti, en þú veist það að geta þetta fari bara út og búiði til veist, eitthvað úr
einhver,
því sem er bara eitt svolítið magnað.
Já. Og við alveg leggjum upp úr því og það hérna að þau fari þú veist á hverju önn á okkur staði sem eru ómanngerðir og leik og stundum er þau fyrst bara eitthvað ef að vera hér í klukkutíma hvað er það að gera? Bara fara að leika og svona, fyrst eru kannski svona átta, bara hangaði í kringum
Já.
okkur svo farið að sjá já, hér, þannig er eitthvað að hoppa í þetta, já, fínt ok, fara í þann leik svo næst þegar við komum, þá eru þau ekki að spá að spöklera hvað við ekki að gera þannig klukkutíma heldur farið bara hafa hugmyndaflug og hafa ímyndunafla því að það er eitthvað annar búin að gera eitthvað, klifur upp í eitthvað tré eða hoppa í eitthvað læk eða fara og vaða í eitthvað læk eða búa til stíflu eða eitthvað, þá eiga þau þá hugmynd í kollunum að það er hægt að gera þetta og bara detta strax í þann
Já,
leik.
já, já. En fyrst þegar þau koma, þá eru þau bara hvað á ég gerir hér, við hvað ég leika, það er engin hoppubelgur hér eða það er engin rólur eða fótbolti. En svo
En svo
sjáðu
bara
þau,
einu
svo
sem
byggjaðu
kom
ofan á
með
sína
þessa
þekkingu.
þjálfun, þau
Já.
bara detta strax í leik.
Vá, wow, og byrju, þið sem sagt farið út með þau bara með þeim tilgangi að þau séu bara, herrðu, við erum bara hér, við verðum bara hér í klukkutíma.
Já, eða við förum kannski og erum segjum bara við erum að bara læra um álfa á tröll inni, förum út í hraun, finnum eitthvað hérna álfa stein, ræðum eitthvað álfa, búum kannski til eitthvað listaverk úr álfum og svo gefum við kannski 30 mínútur í frjálsum leik eftir okkar svona innlögn og kennslu. Þá fara þau bara að leika. Þannig að reynum að gefa þeim part af útikennslutímanum bara í frjálsum leik.
Já, ok. En hvað er svona einstakt við útimennum? Hvað er það sem dró þig að því að 2005 að segja, herri, þetta er það sem ég vil leggja áherslu á? Veistu hvað?
Sko, ég var skáti þegar ég var, er skáti og var skáti þegar ég var lítil. Ég ræði mig inn í Sjálandsskóla og allir sem að ráðast inn í Sjálandsskóla eru svona með þá hugsun að þeir vilja fara út og sé tilbúin að fara með bekki sinn út. Þannig að það var aldrei einhver ákvörðun að taka hjá mér að fara að kenna útikennslu. En fljótt fann ég bara að það liggur bara mjög mikið í styrkleika mínum hvað mjög auðvelt að fara með allt út. Og svona þegar ég byrjun bæði, þú veist, þemalotunar, hugsa bara, ok, hvað af þessu get ég tekið út? Svo hugsa ég, ok, restinni get ég þá tekið inni. Og það er svo margt skemmtilegt að fara og sjá og upplifa með krökkunum og vera, þú veist, horfa á þau njóta að vera úti. Það er það sem er svo ótrúlega gaman. Og það sem er svona einstakt við þessu útimentun er tvennt, myndi ég að segja. Það er gaman að sjá nemendur styrkjast og efla sjálfstæði sitt og hvað þau verða stolt af sér þau eru ná einhverjum markmiðum sem þau setja sér eða eru kannski búin að takast á einhverja áskoranir sem þau fannst erfitt og eru að komast yfir þær að bara sjá hvað þau verða ánægð og stolt og horfa á þau styrkjast hvað er gegn og svo svona annað við svona útimentunum, það kemur einhvern veginn svona samheldni í hópin úti sem að maður svona ósjálfrátt, það er inn er hann oftar en að byggja upp anda og úti verður hann til. Og eitt af því er til dæmis svona sjálfsprottin hjálpsemi. Þau eru kannski farið við læk eða þau eru búin að gera stíflu, þannig að fara yfir stífluna, einhver alveg missa jafnvægi, þá er allt í nú komin hjálparhönd og sá sem er rétt að hjálparhöndina, hann veit ekki einu svona að því að hann er að fara aðstoða. Inni þá oftar en að búa til eitthvað svona, já, vel þig, tvö vinna saman og eitthvað, en úti gerast þetta bara. Og þá eru bara einhverjir einstaklingar í bekknum, farin þeir að vinna saman, en þeir eru ekki átt að segja á því
Já.
að oft
En
inni vilja að vinna með vinnum sínum eða félögum og eru ekki tilbúin einhvern veginn að fara á milli hópa, en
nei.
úti eru það ekki að pæli því þau eru bara á neinn hópur, þau hjálpast að, þau styrkja hvort annað og ómeðvitað.
Magnað. Magnað. Þannig, þú veist, auðvitað er, ég veit að margir hugsa sko, þú veist, ok, ég verða að fara út með endilega starffræði efnið eða þetta og hitt sko, en það er náttúrulega rosalega mikið gildi bara í því að vera úti sem hópur, þú veist,
Já.
í lykilhæfni, þú veist, í aðalnámskrönni, þú veist, endalaust af lykilhæfninni verður sko þjálfast í svona aðstæðum sko, þú veist,
Já.
sem að kannski er ekki hægt að skrifa inn í kennslubók og á ekkert að vera þar, en mér finnst gaman að þú segir sko, þú tekur þess kennsluefni og hugsa fyrst hvað get ég tekið
Já.
úti
Já.
í staðinn fyrir að segja, hörðu, við þurfum að finna eitthvað hérna, það er komið maí, við þurfum að fara
Já.
út í eitthvað, þú veist, að því margir fara út einhvern veginn svona lok maí eða þá fyrstu 2 vikurnar eða síðustu 2 vikurnar skólaársins, þú veist, er rétt fyrir, fyrir jólaleyfið þá er farið að sleða eða eitthvað, þú veist, og kakó það er eitthvað svona en að gera þetta, ég tvennt sem ég hef heyrt kennar og skóla setja fyrir sig þegar að þeir tala af hverju af því að þeir sjá alla þessa hluti og hugsa börn eru minna úti en þau voru og minna úti en þau ætti að vera og skólin eins og maður hugsa sko að kenna náttúrufræði 98% inni er bara til dæmis magnað að það sé bara að við okkur finnist það bara í lagi þú veist, þetta er eins og að kenna íþróttir sitjandi sko, þú veist bara þú veist, það er bara já, í gegnum myndbönd eða eitthvað þú veist, það bara, þú bara gerir það ekki það bara virkar ekki þannig en ok, en það er tvennt sem þau setja út fyrir sig og kannski að þú já, komir inn á þau bæði er bara, annars vegar fólk setur veðrið fyrir sig þú veist, það, nei, það er vindur í dag, eða eitthvað eða við ætlum að gera það, ok og svo er hitt, við erum ekki með útikennslustofu að það sé við ætlum ekki að fara út fyrir að við erum að bíða eftir útikennslustofinni
já, við þurfum bara alls ekki útikennslustofu það er bara
ok
nei, bara alls ekki útikennslustofa er bara þetta er svona brotabrot af einhvern tíma sem veiðir af í þessu útikennslustofu og hún getur verið hvar sem er, bara einhvern stöður skjóli það er miklu frekar að hafa bara einhver áhald sem að þú getur tekið með þér og fært þig og það er útikennslustofa fær bara skjól og notar áhaldin sem þú ert með
hvaða áhald þarf maður? Hvað þarf maður til þess að maður þarf hugafar einhvern veginn en hvað er það sem þú þarft þú veist, ef þú verður að setja upp ef skóli myndi segja ok, við ætlum að fara meira út í þessa átt eins og sjálfland skóli hefur gert hvað þurfa það að gera?
Sko, fyrst er að festa útikennslu í töflu það er maður rétt og þurfum að gefa tíma í útikennsluna í töflunni að við verum alls svo mikið að kroppa mínútum í íslensku starfi í þessum kjarnafögum og þá allt innum verður ekki tími til að fara út en ef það er fast í töflu þá bara ertu að fara út spurningin er bara hvað ertu að fara að taka út og hitt er að leiðu skipulegur hvað er búin að gera í íslensku starfræði og eins og við kennum við þemum þannig að leiðu hann búin að setja niður hvað þema er hvenar að þá setjist við niður og við skoðum ok, hvað er við gerum þema, hvað er við gerum íslensku hvað er við gerum starfræði, jú, horf líka ennsku og dönsku, þar sem það á við og þá getum við svona ok, wow, þetta er spennandi, við ætlum að heimsa ekki að samþarni tengslu við þetta þema við ætlum að fara í þessa fyrir sem tengist þessu þema, við ætlum að og röðum niður út í kennslunum þannig og það er eitthvað ekki hægt eins og segir hvaða áfylg þarf það er svo ótrúlega mismunandi stundum þarf bara ekkert nema sjálfa þig stundum þarf eitthvað úr heimilisvæðstofunni stundum þarf eitthvað úr smíðastofunni stundum þarf eitthvað úr eðlisvæðstofunni en útikennslan einu sér þarf ekki að eiga neitt dót en ef að skólar vilja til dæmis bjóða upp út eldun sem er bara brotabrot af útikennslunni að þá var auðvitað frábært eða færanlegt eldstæði við um tjald sem við nýtum mjög mikið það væri nógu eða segl til þess að búa til skjól þannig að ég myndi segja engin búnaður þarf endilega að vera til staðar bara fyrir útikennsli heldur að fara og sækja búnað í aðra stofur og önnum fög og gefa pláss í skipulaginu það er leikilinn
og byrju, þannig að hvernig er, að því að nú ég veit að fólk hugsar byrju, hérna, hvernig með viðmiðunastundaskrána og hvernig við þurfum að fylla þú veist, útikennsla er ekki inn í viðmiðunastundaskrána hvernig setið þetta þetta inn, þú veist er þetta bara hluti af íslensku starfræði bara, tæki bara, þetta hluta öllu bara
já, við erum einu svona sirka í þessum stöðvartímum þú veist að við hugsaum við erum fara að vera með stöðvar að sé einn tími þá sem er til einhver íslensku, annar starfræði og einhverju þema þannig svona sirka jafn mikil tími sem að fer í hvert fag þannig að við höfum alveg tækifæri til að kroppa af öllu fyrir utan sko, starfræði tími þá vikuna segjum bara að við erum fástu mælingar og við tökum þá bara starfræðin úti þá má bara taka annað í starfræði tímanum sem eru eftir
Akkurat Þannig að það bara hægt
Þannig
að,
þurfum,
þetta bara sveigjanlegt.
við þurfum ekki fæst okkur svona mikið í mínútur af því einhvern tíma niður vikuna erum við í starfsvæði, einhvern tíma niður við í ennsku, einhvern tíma niður við í íslensku. Og ef þessi tími er þá bara tekin í útekynslu tímanu, þá bara hægt að nýta tíman í eitthvað annað. En ég veit þetta, auðvitað með margra mánuða fyrirvara, hvað erum við að gera? Ég veit í byrjun september hvað ég ætla að gera þessu ber.
Já. En eins og sé, svo er svo mikið annað sem maður lærir úti. Veist, eins og að tala sko, þú veist, kannski stæðsti hlutin og ég veit ekki alveg hvernig að koma í það en þú veist, lykilhæfnin er einhvern veginn það sem talaður sem á einhvern veginn að ná yfir sko, það mikilvægasta í skólastarfi en svo fær lykilhæfnin engan tíma inn í stundaskrá.
Nei, við erum hérna stundaskrá.
Þannig að allir eru svona einhvern veginn ok, já, klálega, við erum að sinna þessu en þú veist, við erum í starffræði og einhver annar segir, já, þau að geta þetta en það er ekki tími sem fer beint í það og það er svo margt sem maður lærir samt í úti náminu, eins og segir að rétta hjálparhönd að finna vandamálið að finna eitthvað verkefni og leysa það, að takast á við það eitthvað sem að þú kannski erfiðar að gera inn í þessu lokaða svona umhverfi skólastofunar veist, þetta er bara, það er einhvern veginn ekki Veist, að mest af námi barna fari fram inni í skólastofu er kannski ekkit endilega það besta sko, fyrir allan.
Ég held sko, svona, að blanda þessu saman held ég að sé bara akkur allir leikili. Hafa bæði fræðslu inni, hafa líka eitthvað úti. Ég held að það sem þau græði eins og segir er svo ótrúlega mikið á því hvernig þú ert í hóp. Og það er gert án áreynslu úti, en það eru þetta hægt að gera það inni, að þá ertu svo rosalega mikið að vinna með hópin í alls konar hópeflisleikjum, en þetta verður bara eitthvað svo eðlislegt úti, þetta gerist bara, þú ert partur á hóp, hópurinn þarf að vinna saman, þið eru það að finna eitthvað verkefni, vinnaða eitthvað verkefni, þið eru að takast á áskorunni, það þarf að endurskipuleggja sig, það er að prófa að byrja upp á ný, það er eitthvað að klúðrast, má það líka taka því. Finna nýja lausnir og prófa þær þetta allt gerist úti án áreynslu en það er eins og ég segi, það er líka þetta gerist inni en þá er einhvern veginn, þá er umgjörn svo miklu, miklu meiri
það er líka finnst
úti sko, máður með læti inni er minna pláss fyrir læti
já. En sko, mér finnst líka við sko bara fara út með börn, þú veist, og leifaði maður vera úti og látaði vera úti þú byggir upp svo mikið sko sjálfstraust hjá þeim sjálfum og traust frá fullorðnum til þeirra að þau geti þetta að þeim sé sko treyst til þess að fara út og það er einhvern veginn örugasta umhverfið er að hafa þau einhvern veginn inni í einhverjum kassa og hérna má ekki fara og það má ekki á alltaf vera og þú veist, og þú tekur frá börnum svo mikið af þeirra sko svona sjálfstæði og þeirra og treysti til þeirra með því að segja við þau við treystum ykkur ekki til þess að fara út þú veist að vera úti að það er náttúrulega umferðin og það er hitt og þetta, það geta einhver meitt sig, þú veist, en það er kannski og maður er bara að sé að það meira og meira í veist, samfélaginu, þessi hræðsla við það, þú veist, það er útivista tími Veist, það þýðir ekki tími sem þú átt að vera úti það þýðir tími sem þú þarft að fara inn sko. Þú veist, þú mátt ekki vera úti eftir ákveðin tíma þú átt að vera þú veist, úti eftir þetta er hættulegt og ekki gott og eitthvað svona og ég veit ekki, og svo líka bara með allar hvernig við setjum upp sko, eins og þessu skólalóðir og svoleiðis, þú veist, að þær séu allar þar eru uppfullar einhverju skonar gúmimóttum einhverjum tilbúnum leiktækjum sem eru ætlu fyrir eitthvað ákveð, bara eitt sko, og þau eru bara að róla, þetta er bara rennibraut, það má ekki klifra í rennibrautinni, það má ekki hoppa niður af henni, þú verður að fara inn hér og niður þarna og lenda á þessari gúmimóttu. Skilur þau? Þetta er rosalega svona gerfi leikur, traust, einhvert sko.
Já, og það er, myndi ég segja, það er bara fríminútur, þú veist, það er mjög til þess að svona fá þess að Það sem við viljum sjá það sem þau eru að efla sjálfan sig með því að vera úti þarf að fara ómanngerða staði. Það er að fara í fjörinu, fara í hrauninu, fara í skógin, fara við lækin, að vera í aðstæðum þar sem er engin engin, hvað maður að segja, það engin búin að skapa aðstæðna fyrir því og þær koma náttúrunni hendi.
Já.
Og það, veist, þannig að útikensla ekki frá róló eða fara á annan leikvöll eða
Nei,
eitthvað, en það má alveg fara þá, það eitt og eitt skipti, en það þó bara til að hafa gaman, það ekki til að fá þessi effekt fram.
Nei, akkurat, akkurat. En segjum við kannski, ef þú hugsar tilbaka á þessi síðustu 20 ári þessu að verða hvað stendur upp úr hvað verkefni standa upp úr þegar maður myndi segja við þig ef þú ættir að skrifa bók um útikennslu og ættir að gera fjögur dæmi um skemmtileg verkefni sem þú hefur gert eða þrjú dæmi eða bara eitt sko. Hvað kemur upp í huga sem skemmtileg verkefni sem þú hefur gert með nemendum í hérna úti er eitthvað sem kemur upp eða eitthvað sem fólk getur tekið og prófað eitthvað sem þetta er í huga
Nei ég get ekki valið eitthvað eitt bara, þú veist, þetta einfalda getur verið svo brjálæslega spennandi og skemmtilegt fyrir einhvern og það er sér að horfa á þessu upplifun á nemendum sem er svo ótrúlega skemmtilegt ég síðustu viku fórum við í fjöruferð sem er bara fjöruferð nema hvað að fundum rosalega marga kvöðunga og það var svo mikið spenna og það var svo rosalega gaman að þetta endaði að vera besti dagur lífsmins hjá nokkrum manna Það einhvern veginn að horfa á þessa gleði og þessa ánægju og þennan áhuga er bara svo geggja. Og heyra í krökkum sem eru að vaða, þau eru pínlítið að fara út fyrir sinn dægindramma að stíga og í ískalt vatni, finna eitthvað slímugt í botnin og þau bara garg og gólin sem séu rússipanna. Og það er, þú veist, þetta er svo ótrúlega gaman. Og að horfa á krakka sem eru að fástu sem bara við erum að veiða síli, þau eru hrætt við síli, svo allt einu þóraðu að koma við það. Það er það sem er svo ótrúlega dásamlegt við þetta.
Akkurat.
Það getur verið í hinnum einföldustu verkum.
Já.
En svo stendur þetta upp úr eins og fara með þeim á skíði og við erum kannski með 30 börn sem kunna ekki á skíði í byrjun dags og þau eru fann að taka tóliftuna upp úr háti. Þetta er svona rísa stóri sigra sem það er að fástu því sem er svo ótrúlega gaman að taka þátt í með þeim.
Sem að þau fá ekkit, ég meina eins og líka bara með það að veiða síli og þú veist, þú sem kennari getur sagt, já þetta er síli, þú getur sýnt mynd af því í skólastofu.
Já.
Sko, ok, og hvað? þú veist, hvað átt að gera við það upplýsingar og þau eru að fara yfir, að fara yfir fiskana og eitthvað svona á þú veist, að fara út og gera þetta og þora að taka þessi, ég held að sko stóru sigrættan inni með þetta bara að þora að taka skref út í kaldavatnið og stíga á eitthvað slím og stíga á eitthvað og hvað var þetta og fara upp úr og bara einhvern veginn díla við hræðsluna og það sem þú þekkir ekki og þú veist, sigrast á því og svo líka sjá einhvern annan gera eitthvað eins og talaður sko, þú sérð einhvern já, þessi var að gera þetta þá næst þegar þau fara út þá eru þau þoraðu því sko þú veist
já, vera fyrst þangað að ná undan hínum
já, það er svolítið en hvernig taka kennarar þessu hvernig þjálfið þið upp kennara í því að þetta sé þú veist, ég væntanlega, ég meni, ok, fólk sækir og er að vinna í sjálfanskóla og kannski já, við erum út í kennsluskóli, segir einhver en kannski þau hugsa ekkert alveg, já, hvað þýði það þú veist, hvernig hjálpið þið, þú ert verkefnastjóri í þessu
Já, ég var fyrir fjóri og ég fer með í þær útikennslur sem ég hérna já, ég fer með ég er með í nánast öllum útikennslu en svo ef það er að fara á safn eða eitthvað spes sem að hverski það þurfa ekki að mér að halda eða já, að þá fara þau inn en ef það er eitthvað svona verkefni þar sem að kennari er ekki hvað maður að segja hefur ekki farið í áður þá fer ég með
Þannig að það er þessi stuðningur ef að þarf og líka því að þið eru með þetta inn á stundatöflu sem því er að það er að skipa líka þinn tíma svolítið vel. Ég þekkti að þú veist þegar ég var þú veist kennsluráðgjöf í upplýsingatækni þú veist það var mjög erfitt að vera einhvern veginn þannig að bara já þið bara ég er bara hér og þið bara hafi samband þegar það er eitthvað og svo hefur einhvers þú veist einhvern veginn ok, og oft var það bara ég átt að koma og gera eitthvað en stundum var þannig að þú veist, einhvern veginn, svo var það allt á sama tíma þú veist, ef þetta væri bara ekki inn í stundatöflu þá værist þú bara rosalega upptekinn í maí og ágúst skilurðu, bara í upphafi skóla og lok skóla þegar allir ætluðu bara svona, erðu já, við erum svona klára og við erum að fara hérna, það er síðasti dag þú veist, og lítið gerist fram að því einhvern veginn, en að því að þið setja þetta inn á stundatöflu þá náttúrulega geta börn klætt sig eftir veðri að því þau vita að þau eru að fara út nánast þessu þú sért að fara í íþróttir þú veist, þú veist þú að taka í með íþróttapokaðin
og við leiðum þeim að koma þess að þau komið lítinn svona útikennslupoka með sér þegar það útikennsla og hérna og í honum hægt að veist, hafa hú og vellinga hlífðabuxur og svo með að koma heitt kakó og það er lausn allra vantamála að leiðum að koma heitt kakó Já, þau muni eftir heita kakóinu og þá muni pappa og mamma þegar þau þurfa að búa til heita kakói Já, alveg rétt, það úti kjensla, setja úr og vellinga
Og þetta bara vikulega 80 mínútur eða eitthvað svoleiðis bara...
Þetta sko fast 100 mínútur
100,
og svo okay. Alltaf annarkvort tíminu undan eða eftir hjá umsjónakennara Þannig umsjónakennara getur tekið þann tíma ef við til þess að fara á safni í Reykjavík þá getur bara fengið með okkur nesti og við erum þá bara í 3 klukktíma og finnst rosa dýrmætt að við gefum okkur tíma í það sem við erum að gera, gefum okkur tíma í útikennsluna, gefum okkur tíma inn á frjálsaleik, þannig að séum ekki bara drífum okkur til að fara að gera hvað. Við erum bara að njóta þess að vera að gera það sem við erum að gera og gefa okkur tíma í það. Hvort sem að það útikennsla eða eitthvað annað, við erum reyna að fækka þessum skiptum þar sem við erum bara drífum okkur, bara reyna að kenna þeim líka að vera í ró og næði að njóta og gera sér það allra besta
Já, og líka, mér varst það bara svo flott líka bara að þegar þau koma fyrst á einhvern stað og hugsa, er þetta 100, við erum hérna í klukku tíma á þessum stað það bara alveg rosalega langt hvað eigum við eiginlega að gera en svo bara einhvern veginn að þau kunni þetta og læri þetta ég meni, bara segi sjálfur, þú veist, þegar maður fór bara út að leika maður var bara úti og það var rosalega líklegt að það væru aðrir krakkar eða aðrir krakkar tilbúinir að fara út að leika og maður var treyst fyrir því og þú veist það fara bara út um allan bæ og vera einhvern veginn bara það var rosalegu lærdómur þú veist sem að ég held að mörg börn séu bara að missa af sko. Þannig að það að skólin geti einhvern veginn tekið það inn svolítið og kynnt þeim fyrir hérna við förum út og þú þarft ekki neitt og þau eigi að fara bara út og ég talaði við hérna, síðast þetta við hérna, Koppa Jakob Frímann sem við þekkjum bæði og bara hann var að tala þetta sko bara þú veist að það að fara út og vera bara þú veist að fá bara að vera þú veist og ekki að það þurfa að vera eitthvað rosalega flókið eða erfitt og að krakkar og hann var að tala útikvöld þú veist að foreldrar þetta skipulega einu sinni viku bara, heyrðu, krakkarnir eru bara það bara úti frá 5 til 8 eða eitthvað, er bara úti á þriðjudögum í 5. og 7. bekk eða eitthvað, þú veist bara, það er útidagur og útikvöld og þá ertu líklega að fara út og hitta aðra krakka, ég held að það sé veist, þetta getur úti kennslan líka kendim, en þú veist eiginlega fáránlegt að við og hann tala líka sko, eiginlega svolítið sérstakt að við tölum útikennslu en við tölum aldrei innikennslu sko. Það er einhvern veginn þú veist að það er útikennsla er eitthvað, já það en það er enginn sem segir já, við ætlum að vera innikennslu starffræði í dag
nei
þú veist, það er bara orðið kennsla, það er bara eðlilegt einhvern veginn, við ætlum að vera það ætti að vera sko, eins og segir náttúrufræði samfélagsfræði, bara svona einhvern veginn svona, íþróttir og annað úti, og ef að náttúrufræðin er tekin inni þá ætti það að vera skilgreint miklu frekar heldur en að segja
við
ætlum að vera úti í náttúrufræði það er miklu furðulegra að segja við ætlum að vera inni í náttúrufræði en okkur finnst það einhvern veginn normal bara.
Tökum upp stoppaðan fuglin í kennslustofuna til að sína hvernig lítur út í staðan fyrir að fara með út og láta þau sjá fuglana og finna út hvað er heita og ekki með þetta og allt í framhaldinu sko.
Bara ekki hætta ykkur út að skoða fuglana því að það gæti verið að við finnum enga fugl en við finnum eitthvað allt annað hérna er þessi uppstoppaði fugl og hérna er mynd á honum og hérna er hljóð hvernig þinn þú veist
þetta er svo líka eiga verið bland að þú veist fara út sjá fugluna, taka myndir að þeim komið myndirnar inn og þá að fara að rannsaka hvað heiti fuglin, hver er einkennas hvernig, en við erum búin að sjá hann úti fyrst í sinni náttúrulega umhverfi þetta er svona blanda þessu saman.
Akkurat, ég held að það sé selur rétt sko. En þetta er búið að rosalega áhörd ég bara, margt sem ég bara hafði ekki hugmynd sko, sem að ég er bara tilgangurinn með að fara í mentavarp, maður er bara að ræða við áhugavert fólk um áhugavera hluti. Ég bara Hrafnhildur, takk hella fyrir að segja frá þessu. Ég bara hafði ekki hugmynd um þetta. Og bara gaman að heyra, ég var í gaman að sjá krakka úr sjálandsskóla fara á opið svæði og sjá einhver aðra, ég geta ímynda mér hvernig þetta er að þegar aðrir krakkar einhvern veginn sem er ekki vönni að vera úti að bara þurfa að takast á við það að vera í klukkutíma án þess að vera með hoppubelg eða eitthvað að það sé, ekki að það sé slæmt sé ekki það að hoppubelgur eða rólur sé eitthvað
Nei, alls ekki,
veist, ekki.
Þessi, bara í bíl En bara kenna þeim að fara á þessu staði, staði sem þau eru kannski ekki að fara á þetta og að þau fara ekki á það, þá kunnum við ekki lítið sér.
Akkurat. Og það er kannski, já, mikilvægt að pæli því. En Hrafnhildur, takk fyrir spjallið og hérna gangi ykkur bara vel áfram með þetta. Þetta verður gaman. Er þetta að læra meira um það sem þið eru að gera? Hvað er þetta? Eru námskeið eða er einhver heimasíða eða á fólk að koma bara í heimsókn og kíkja á þetta? Hvernig
við erum að vinna, við erum með þróunarverkefni. Og erum að búi til heimastíu
okay.
Svona því sem við erum að gera
Áhört
Þannig að hvernig Hún fer búin að byrja loftið í haust Nú kom pressa Hún var að koma loftið í haust
Það verður að gera það Senda námi og hérna Þetta verður Og hérna Mjög áhört að sjá það Bara Hvað heiti verkefnið sem að þið eru að vinna Þetta útikenslu
Það er bara svona útikenslu banki
okay.
Það er bara svona hugmyndu banki á því sem við erum að gera
okay.
Og ætlum bara að setja inn fullt af hugmyndum bæði að ferðum, ævintýraferðum og svona stöðavinnu.
Geggjað.
Til að svona aðstöða kennar að fara sem fyrstu fyrir út.
Rafnhildur, ég seta á listan hjá mér að heyri í þeir í haust og segja hvernig gengur síðan. Ég ætla
að... Já, eftir ég.
Þannig að við getum síðan hana. Herri, takk fyrir spjallið og bara byrja að heilsa í sjálfandskóla.
Já, takk kærlega fyrir.
Ok, eftir Og þá er ekki fleira í þættinum í dag. Takk að Hrafnhildi kærlega fyrir spjallið, hvet ykkur til þess að kynna ykkur starf sjálandsskóla í útikennslu og hvernig þið getið í ykkar skóla nýtt úti bara náttúruna til þess að efla og auka nám og upplifanir nemenda. En það er ekki fleira þangað til næst. Hafið það sem allar best.